أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. Kita melanjutkan di surat Adz-Dzariyat pada ayat 52 dan seterusnya. Tafadhal dibaca.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Terjemah ayat 52 sampai 53. Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Tafsir ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghibur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari pendustaan kaum musyrikin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan mendustakan beliau. Mereka mengatakan dengan berbagai kata-kata keji yang maha suci Allah dari kata-kata itu. Kata-kata itu senantiasa menjadi kebiasaan dan adat para pendosa yang mendustakan para rasul. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang utusan, melainkan dituduh oleh kaumnya sebagai penyihir maupun orang gila.
Iya. Jadi ayat ini, pada ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghibur apa? Atas cacian, celaan, hinaan yang ditujukan kepada beliau dari kaumnya sendiri. Di mana Rasulullah SAW sudah mengerahkan semua energinya untuk berdakwah, memberikan kabar baik dan kabar buruk kepada umatnya. Berusaha keras untuk mengarahkan, membimbing umatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah. Tetapi justru hasilnya mereka malah melakukan tuduhan-tuduhan dan celaan-celaan. Yang membuat hati Rasulullah SAW itu bersedih, ini justru terjadi pada kaumnya sendiri. Itu pada kaumnya sendiri yang dulunya mereka menyanjung, memuji, mempercayainya. Dan ditambah lagi usaha jerih payah yang beliau begitu keras, semua hanya dihadapi oleh kaumnya dengan celaan dan cacian hinaan. Tentu sebagai manusia juga Rasulullah SAW bersedih atas itu semuanya. Disinilah Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim. Kadzalik maksudnya di sini adalah Ini firman Allah kadzalik artinya ya begitulah, bahasa bebasnya kita ya begitulah. Begitulah apa? Ma atalladzina min qablihim min rasulin. Jadi demikianlah orang-orang dulu. Jadi begitulah orang-orang dulu. Sebelum kamu juga begitu. Setiap kali ada rasul yang datang di tengah-tengah mereka, mereka juga melakukan yang sama kok. Illa melainkan pasti akan mengatakan bahwa ini dukun, ini paranormal, ini orang gak waras, dan sebagainya. Jadi disinilah letak hiburan kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang menimpa beliau itu bukanlah beliau ini orang yang pertama. Tidak. Beliau bukan orang yang pertama yang mendapatkan tuduhan sahir, dukun. Bukan pula orang pertama yang mendapatkan tuduhan gila. Ya. Bukan. Nabi dan Rasul dulu juga mendapatkan apa? Tuduhan yang sama. Sehingga inilah yang disebut dengan nama hiburan. Sehingga melahirkan secara psikologis perasaan apa? Oh ya sudah, kalau begitu. Memang dari dulu begini gayanya. Jadi kalau bahasa kita udah santai aja. Emang begini kok gayanya. Ya kan? Jadi tentu akan berbeda. Mungkin kalau ada orang sama aja, tetap aja gak bisa. Kecuali dia menjadi orang pertama yang mendapatkan tuduhan itu. Maka itu jadi pukulan yang berat bagi dia. Tapi kalau memang dari dulu sudah begini ya maklumlah. Nah inilah yang disebut dengan ungkapan para ulama tafsir. Bahwa ayat ini adalah hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya.
Tafsir ayat 53. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahwa perkataan-perkataan yang mereka ungkapkan, baik orang-orang yang terdahulu maupun yang datang kemudian, tidak lain merupakan perkataan yang saling mereka wasiatkan. Mereka mentransformasikannya satu sama lain, maka tidak perlu heran kalau perkataan mereka itu sama. Atau bahkan, a'udzubillah minasyaitan rajim, balhum qawmu tahun. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Hati dan perbuatan mereka serupa dengan kekufuran dan melampaui batas, sehingga perkataan mereka yang sama itu muncul dari perbuatan mereka yang melampaui batas. Dan inilah nyatanya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 118. Begitu juga halnya dengan orang-orang yang beriman tatkala hati mereka serupa dalam ketundukan terhadap kebenaran serta mencari dan mengusahakannya, mereka pun bergegas menuju keimanan bersama dengan para rasul mereka. Mereka mengagungkan dan menghormati rasul mereka dan berbicara dengan tutur kata yang layak.
Faham. Ayat yang berikutnya, yang 53 ini. Tadi kan sebelumnya Allah mengatakan bahwa hinaan, cacian, merendahkan, mendiskreditkan, mencela yang dialami oleh Rasulullah SAW itu sesuatu yang sudah terjadi pada setiap nabi dan rasul sebelumnya. Jadi kamu gak usah apa? Bersedih. Gak usah merasa terbebani dengan itu semua. Santai saja. Itu setiap rasul pasti akan mengalami itu. Okay. Setelah itu Allah mengatakan atawasaubi. Nih, atawasaubi, atawasau itu apa maksudnya? Saling berwasiat. Apa maksudnya saling berwasiat? Apakah mereka ini saling wasiat gitu? Jadi Allah bilang ini generasi yang sebelumnya, ini kan generasi sebelumnya ini, ma'atal ladina min qabli min rasulin. Ini berarti generasi dahulu. Nah, kadzalik berarti di sini yang dimaksud adalah di sini ada generasi yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Rasulullah. Jadi ada masa lalu dan ada masa sekarang. Lah, yang dialami oleh Rasulullah SAW, dari siapa yang dialami oleh beliau ini? Dari orang-orang siapa? Suku Quraisy kan? Ini kan suku Quraisy maksudnya notabene-nya yang melakukan celaan ini kan? Hinaan, celaan datangnya dari siapa? Dari suku Quraisy. Suku Quraisy kepada Rasulullah SAW. Nah, yang dilakukan oleh suku Quraisy ini sebetulnya mereka ini enggak berdiri sendiri. Mereka ini juga dari mana? Dari masa lalu. Allah mengatakan di sini, ini orang-orang zaman dulu ini mereka ini saling apa? Saling apa? Saling berwasiat. Mereka ini saling berwasiat. Seolah-olah mereka ini selalu mengatakan, nanti kalau ada Rasul datang, kamu tuduh ya begini dan begini. Kamu bilang begini dan begini gitu. Jadi seolah-olah mereka ini kok saling berwasiat gitu loh, terus-terusan begini. Atawa saubi. Paham? Di sini ada beberapa pelajaran dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau bilang begini. Di tafsir yang 52. Beliau bilang gini, kata-kata itu senantiasa menjadi kebiasaan dan adat para pendosa yang mendustakan para rasul. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan di sini yang 52-nya, jadi beliau mengatakan begini, hati dan perbuatan mereka serupa dengan kekufuran dan melampaui batas sehingga perkataan mereka yang sama itu muncul dari perbuatan mereka yang melampaui batas. Maksudnya apa? Faham? Maksudnya gini, apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Yang bisa diambil di sini adalah bahwa mereka yang mendustakan Nabi dan Rasul. Mereka yang mendustakan Nabi dan Rasul. Mereka yang menolak Tauhid. Karena setiap Nabi dan Rasul mengajak kemana? Tauhid. Mengajak apalagi mentaatinya. Mereka yang mendustakannya. Berarti mereka yang tidak mau bertauhid. Dan mereka yang tidak mau mentaati Rasulullah SAW. Berarti tetap mereka mengikuti syirik dan hawa nafsunya. Mereka yang mendustakan ini. Dari zaman Jebot sampai sekarang. Itu gayanya pasti apa? Sama. Gayanya sama. Ada ungkapan menarik dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Saya bacain. Annal mukadzibina lirrusul tariqatuhum wahidah. Sungguh para pendusta-pendusta terhadap para nabi dan rasul, terhadap para nabi dan rasul, cara mereka itu satu. Walau taba'adat azmanuhum, walaupun waktu mereka itu berjauhan. Durasinya waktunya ini jauh. Ini zaman dulu, ini zaman modern. Ya. Tapi caranya sama. Walau taba'adat aqtaruhum, walaupun negara-negara mereka berjauhan. Caranya sama. Komentarnya apa? Li'annal mujrim akhul mujrim. Subhanallah. Li'annal mujrim akhul mujrim. Tahu arti mujrim? Pendosa, pelaku kejahatan, itu mesti saudara buat pelaku kejahatan yang lain. Fattariqa wahidah. Cara mereka ini apa? Sama, satu aja caranya ini. Gak ada bedanya gitu ya. Pastinya setiap rasul ya, pasti akan mendapatkan celaan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu yang meneruskan dakwahnya para rasul. Para ulama yang meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW, dakwah tauhid dan mengajak masyarakat untuk mentaati Rasulullah SAW. Mas, Anda dengerin pengajian apa? Mohon maaf mas ya. Jadi para ulama ini apa tugasnya? Ya melanjutkan dakwahnya siapa? Rasulullah SAW. Yaitu mengajak masyarakat kepada tauhid, mencegah syirik, dan mengajak masyarakat untuk mentaati Rasulullah SAW. Berarti para ulama pun akan mendapatkan perlakuan yang sama. Al-mujrim, akhul, mujrim. Akhu itu apa akhu itu? Saudara. Ya penjahat saudaranya. Penjahat mas, gak mungkin penjahat itu saudaranya yang rajin ke majelis taklim, enggak. Ya, ini ungkapan Syekh Utsaimin luar biasa nih. Jadi pasti akan mengalami gitu. Seorang ulama, kemudian turunannya da'i, ustad yang mengajak kepada tauhid, mentaati Rasulullah SAW, itu pasti akan dituduh. Dan tuduhan-tuduhannya itu dari zaman pohon toge masih gede, balik lagi pohon toge kecil lagi, itu tetap tuduhannya sama. Dituduh gila, dituduh ini, dituduh macam-macam. Bahkan semakin berkembang zaman, tuduhannya, kalimatnya semakin kreatif tuduhannya gitu loh. Tuduhannya yang kreatif ya. Begitulah. Sehingga apa? Memberikan mana apa? Hiburan juga buat kita. Jadi kalau kita ingin bertauhid kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW, dihina, dijibir, dibully. Ya mas, itu biasa, lumrah mas. Sampai kata Syekhuna, Syekh Sulaiman Ruhaili, Anda kalau berdakwah, terus dijibir, dimaki-maki orang, berarti benar. Benar berarti kata beliau, benar dakwahmu berarti. Jadi disinilah membantah anggapan bahwa dakwah ini harus merangkul semua untuk berjalan mencari kebersamaan. Kita rangkul semua, kita bersama semuanya. Maksudnya di sini adalah mencari persamaan. Loh, gimana ini? Kalau merangkul semua untuk kita ajak bareng-bareng berbuat kebaikan, iya. Tapi kalau merangkul semua yaitu membenarkan semuanya, kita mengiyakan yang ini, mengiyakan yang sono, mengiyakan yang sini, sehingga tidak terjadi apa namanya? Kata mereka, jika tidak terjadi gesekan sosial, bahasanya kan begitu. Nah, terus Rasulullah SAW sampai ke Nabi Nuh dulu gesekan sosial terus sih. Didustakan. Berarti gak benar dong Rasulullah SAW. Karena tidak mengajak orang Quraisy untuk bersama. Coba pikirin. Kan? Nah ini tidak lain ajakan itu kan ajakan kaum liberalis. pemikiran orang-orang kafir seperti Abu Jahal CS, ya Rasul, ya Muhammad, ayo kita bersama-sama. Yaitu apa? Saya ibadah ke kamu setahun, kamu ibadah ke saya setahun. Jadi kalau kamu benar, saya juga sudah melakukan kebenaran. Kalau saya benar, kamu sudah benar. Kita sama-sama benar. Jadi dai harus bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi semua kalangan harus senyum sama Anda. Semua kalangan harus cium tangan sama Anda. Ya repot jamaah kalau begini. Ya inilah sunnatullah. Ini sudah ketentuan Allah. Bahwa kebenaran itu dakwah tauhid, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pasti akan mengalami apa? Penolakan, terus hinaan, celaan, cibiran, apalagi zaman sekarang yang semakin berkembang. Ada lagi komentar lain dari para ulama tentang faedah dari hadis ini. Disampaikan oleh Imam Burhanuddin Al-Buqa'i di tafsirnya, dikumpulkan di satu kitab tafsir modern. Imam Burhanuddin mengatakan demikian, Al-Buqa'i, yang terkenal dengan Imam Buqa'i, annal hawa huwa alladhi awjaba lahum at-tanaqud adh-dhahir. Hawa nafsulah yang menjadikan penentangan yang sangat menonjol ini muncul. Faham enggak? Artinya kenapa dari dulu sampai sekarang terjadi penentangan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dakwah tauhid ditentang, dakwah kepada kembali kepada sunnah petunjuknya ditentang. Berarti sebabnya apa? Al hawa, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ini sudah hawa nafsu nih. Apa hawa nafsu itu? Apa hawa nafsu itu? Apa hawa nafsu? Keinginan-keinginan pribadi. Ya, keinginan-keinginan pribadi. Berarti kalau bicara keinginan pribadi, berarti itu hasil dari siapa? Tiupannya siapa? Nah, itulah yang disebut min syarril waswasil khannas. Ya, Al-Quran ditutup dengan pujian. Maaf, Al-Quran dibuka dengan pujian. Dan ditutup dengan apa? Memohon perlindungan dari kejahatan yang paling berbahaya pada manusia. Dibuka dengan pujian. Ditutup dengan apa? Memohon perlindungan dari kejahatan yang paling berbahaya pada manusia. Dan kejahatan itu yang membuat manusia keluar dari fitrahnya sebagai orang yang iman. Apa itu? Al-waswas. Bisikan setan. Itu yang memunculkan al-hawa. Keinginan-keinginan pribadi yang akan keluar dari tauhid dan petunjuk Rasul. Ini yang membuat mereka itu nolak. Enggak mau. Makanya pelakunya kerap kali disebut oleh para ulama dengan sebutan apa? Ahlul ahwa. Pelaku hawa. Ya, mereka yang berbuat syirik, bid'ah, maksiat. Semuanya disebut dengan istilah ahlul ahwa. Dan mereka yang ingin kembali murni, kembali ke jalannya Rasul SAW. Disebut dengan istilah ahlus sunnah. Al-jamaah maksudnya adalah generasi yang mulia, yaitu para sahabat yang berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian ada lagi faedah dari ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka orang-orang yang ahlul ahwa tadi, pelaku hawa nafsu, melancarkan beberapa tuduhan kan. Fataratan yasifunahu bighayatil hidqi wal khibra wal ma'rifah. Terkadang para ahlul ahwa ini mensifati mereka dengan sifat orang yang cerdas yang sangat berlebihan kecerdasannya, katanya. Memang sih mereka ini orang pinter-pinter, tapi pinternya itu kebablasan. Terjadi enggak sama sekarang? Biasanya yang melontar tuduhan ini mereka yang disebut dengan kalangan intelektual. Ya kita akui mereka pinter, tapi pinternya kebablasan gitu. Terlalu kontekstual gitu. Bahasa dikemas dengan bahasa yang seolah-olah indah. Fayaqulun, dan mereka pun mengatakan ini adalah sahir, ini adalah orang-orang yang bodoh, ini adalah orang-orang yang tolol, ini orang yang gila. Ini ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada lagi penjelasan dari Ibnu Taimiyah lagi. Beliau mengatakan, maja'a rasulun shadiqun qad, tidaklah ada seorang rasul yang memang jujur, melainkan akan dikatakan kepada dia bahwa dia adalah dukun dan dia adalah gila. Kenapa? Nah ini yang menarik nih penjelasan beliau. Dzalika anna ar-rasula ya'ti bima yukhalifu 'adatihim. Karena rasul, utusan Allah itu datang dengan membawa sesuatu yang bertolak belakang dengan budayanya. Begitu pula para ulama, para dai, ustaz yang tetap menyuarakan dakwanya rasul akan menyuarakan sesuatu yang nanti benturan dengan apa? Budaya, kebiasaan. Wa yaf'al ma yarawnahu ghayra nafi', dan mereka melakukan sesuatu yang mereka pandang itu adalah tidak bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang memang bermanfaat. Wa hadza fi'lul majnun, inilah perbuatan orang yang gila, karena orang yang gila itu ilmunya rusak dan hatinya rusak, kata beliau. Dan seterusnya, omongannya luar biasa. Jadi kenapa mereka menolak? Karena hawa nafsu. Satu alasannya. Yang kedua, kenapa mereka menolak? Jawabannya apa? Ini kan sudah kebiasaan masyarakat. Nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan ke masyarakat nanti? Ya, seperti seorang kiai bilang di Jawa Timur, memang sih tahlilan itu gak ada di dalam madhab Syafi'i. Ya. Memang sih tidak ada. Disebutkan di kitab ini. Imam Nawawi mengatakan di Raudhatut Thalibin. Sekian-kian. Ngakui. Tapi wahai jemaah, ini kan sudah jadi budaya masyarakat. Kita mau ngomong apa nanti sama masyarakat? Jadi inilah. Jadi penolakannya karena dua sebab. Hawa nafsu dan ngikut budaya masyarakat. Begitulah jemaah. Kemudian yang berikutnya di ayat 53. Atawa saubih. Sepertinya mereka ini saling berwasiat. Di sini Imam As-Sa'di menukil ayat. Surat Al-Baqarah ayat 118. Yang panjang tadi. Wa qala alladziina la ya'lamuuna, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang tidak memahami itu mengatakan demikian dan demikian. Inti yang dijadikan dalil dari ayat ini adalah apa itu? Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka akan mengucapkan seperti ucapan mereka yang sekarang. Jadi demikianlah orang-orang yang dulu akan mengucapkan kata-kata yang diikuti oleh orang-orang yang sekarang. Orang sekarang ngucapin kata-kata seperti orang yang dulu. Al ilmu nurun jemaah. Tahu nurun? Apa nurun itu? Hah? Turun temurun. Ilmu itu turun temurun gitu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di apa? Adda wa dawa. Beliau bilang tidak ada satu maksiat pun di muka bumi ini yang baru. Semua maksiat pelanggaran hukum itu warisan yang dulu. Semua warisannya yang dulu, Mas. Begitulah, turun temurun, Mas. Al mujrim akhul mujrim, sebagaimana al muslimu akhul Subhanallah ya. Inilah ada faedah lagi di sini disampaikan oleh para ulama bahwa anna qulubal kufari mutasyabiha, bahwa hati orang-orang kafir ini ada kemiripan. Mereka berdalil dengan ayat yang tadi, yaitu apa? Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu sama. Sama, Mas, sama. Jadi orang kafir itu apa? Orang kafir itu milla wahidah, kata Rasulullah SAW. Orang kafir itu satu rumpun sepayung. Oh, Israel diserang sama siapa? Sama-sama kafirnya. Sandiwara lama. Oh, yang nyerang siapa? Yang nyerang negeri Syiah. Aduh, tambah sandiwara lagi ini. Ini bohongan ini jemaah. Ini si Abdullah bin Ubay duduk sama Abu Jahal ini. Ya. Jadi ibaratnya begitu. Jadi anna qulubal kuffari mutasyabiha fakanat a'maluhum mutasyabiha. Makanya apa namanya? Perbuatan-perbuatan mereka juga sama. Ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syangqiti. Jadi sama aja jemaah. Mau kafir yang ini, mau kafir yang ini, semuanya ujung-ujungnya apa? Benci sama orang yang beriman. Walan tardha ankal yahudi, orang Yahudi, Nasrani selamanya enggak akan suka sama orang-orang yang beriman. Itulah jemaah. Kita harus sadar itu. Kita harus sadar. Tasyabahat qulubun. Kemudian berikutnya. Oh, berikutnya belum dibaca ya. Ya, ini ada itu tadi. Jadi ingat, setiap orang yang apa namanya berjalan di atas kebenaran pasti akan dimusuhi. Pasti jemaah. Jadi kita ini kadang teman-teman kita sudah hijrah. Dia merasa kalau sudah hijrah itu apa? Hidupnya sudah apa? Nyaman, tentram, enak, sudah nyaman. Oh, enggak, Mas. Anda hijrah. Oh, godaanmu lebih berat. Kok bisa? Godaan Anda lebih berat, lebih banyak dimusuhi. Ada seorang perempuan, Ustaz, dulu saya ketika belum seperti ini, mestinya banyak maksiat begini, pakaian dan sebagainya. Dia bilang, hidup saya enggak ada yang memusuhi, enggak ada yang mencela, mencaci, mencibir, enggak ada, normal, nyaman menurut orang dalam tanda kutip. Tapi setelah saya berhijrah, justru saya mendapatkan tekanan yang luar biasa. Ibnu Qayyim membuat perumpamaan. Rahimahullahu ta'ala. Cerdas sekali beliau itu. Rahimahullah. Bikin perumpamaan. Ada tiga rumah. Rumah yang satu, ini homestay. Homestay ini, rumah singgah. Termasuk setan pun singgah di situ. Tinggal di sini dia. Rumah yang kedua, bukan homestay, rumah pribadi. Cuman rumahnya terbuka. Biasa, terbuka aja. Dan harta benda yang ada di dalamnya gak ada, bisa dikatakan. Biasa. Yang terakhir ini, rumah ini ada berlian, permata, emas, dinar, harta berlimpah di rumah ini. Dan penjagaan sangat ketat sekali, super ketat. Pertanyaan Ibnu Qayyim, setan bersemangat untuk goda yang mana? Maling akan bersemangat mengerahkan dia, tenaga dia, teman-temannya, CS-nya, semua akan dikerahkan untuk ngambil yang mana? Ngambil yang pertama? Kakak, gue tinggal sama lo, setan. Kan gitu kan. Gitu kan. Kata setannya, gue tinggal sama lo, ngapain saya harus goda lagi? Abang bocor redas beliau ini. Rahimahullah. Ngapain saya harus goda? Oh, saya tinggal sama ente. Rumah yang kedua. Ngapain saya pusing-pusing? Nyuruh anak kecil saya udah bisa tuh nyolong dia. Lagian apa yang gue colong? Rumah lu kagak ada apa-apaan. Yang pertama ini dia akan mengirim bala tentaranya, temannya. Ya. Untuk mengerahkan yang ini. Yuwaswisu fi sudurin nas minal. Duh kan bala tentaranya. Minal jinnati wan. Itu penutup Al-Quran. Ya. Jadi semakin dia tobat beriman. Semakin dia diserang sama siapa? Minal jinnati wan nas. Ya. Yang kalah ya ada balik lagi, wow pesta setan, menang gue kita gitu kan. Tapi kalau enggak dia akan lancarkan terus dengan berbagai macam cara, tidak akan berhenti setan itu, karena memang hidupnya untuk apa? Untuk menggoda manusia. Subhanallah jemaah, kita harus sadar itu. Makanya Allah bilang apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu. Ini musuh. Jadikan dia musuh. Lingkungan juga begitu. Pertemanan juga begitu. Ya, jangan dijadikan teman mereka. Inilah jemaah. Dan gayanya sama. Polanya sama. Melemparkan tuduhan-tuduhan. Jadi di medsos gak usah ikut. Ikutan. Jangan disibukkan diri Anda dengan lomba memanah di medsos. Panah siapa? Panah setan. Jangan ikut-ikutan. Waktumu habis. Kapan saya belajar? Sibuk akhirnya untuk lomba memanah kehormatan orang. Bahaya nanti. Baik, kita dengarkan azan dulu.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. الصلاة حي على الصلاة
Ya, tinggal dua ayat, ini nanggung kalau dilanjutkan di pertemuan berikutnya, kepotong. Fadal, ayat 54 sama 55.
Terjemah ayat 54 dan 55. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tafsir ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memerintahkan Rasulnya agar menjauh dari orang-orang yang berpaling serta mendustakan. Fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Artinya, jangan pedulikan mereka dan fokuslah. Perhatikan urusanmu karena engkau tidak akan dicela karena dosa mereka. Karena tugasmu hanyalah sebagai penyampai. Engkau telah menunaikan kewajibanmu dan telah menyampaikan apa yang diutuskan padamu.
Terus, 55.
Tafsir ayat 55. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Memberi peringatan terbagi menjadi dua macam. Peringatan yang perinciannya tidak diketahui namun secara garis besarnya dapat diketahui oleh fitrah dan akal sehat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membentuk akal dengan fitrah yang menyukai kebaikan serta mengedepankan kebaikan dan juga membenci keburukan serta meninggalkannya. Dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hal itu. Maka semua perintah dan larangan syariat merupakan peringatan. Peringatan yang sempurna adalah peringatan yang di dalamnya disebutkan kebaikan, keindahan, dan kemaslahatan yang terdapat pada apa yang diperintahkan, serta disebutkannya mudarat dari apa yang dilarang disebutkan. Kedua adalah peringatan yang diketahui oleh orang-orang yang beriman, hanya saja dilalaikan sehingga perlu diulang-ulang agar mereka ingat kembali, agar mengakar di dalam otak mereka, dan agar waspada sehingga mereka mengetahui peringatan yang disampaikan, menimbulkan semangat dan tekad tinggi yang menyebabkan mereka memanfaatkan peringatan tersebut hingga derajat mereka bisa terangkat. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman sebab keimanan yang mereka miliki dan juga rasa takut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta meniti keridhaannya mengharuskan mereka terpengaruh oleh peringatan dan nasihat pun mengena pada tempatnya sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat, akan diingat oleh orang yang takut, dan akan dijauhi oleh orang yang celaka. Quran Surat Al-A'la ayat 9-11. Adapun orang yang tidak memiliki keimanan serta memiliki kesiapan untuk menerima peringatan, maka peringatan sama sekali tidak berguna baginya. Sama seperti tanah lembab dan asin yang tidak bisa memanfaatkan air hujan sama sekali. Orang-orang seperti ini, andai seluruh ayat datang kepada mereka, tentu mereka tidak beriman hingga mereka melihat azab yang pedih.
Ya, di ayat 54 Allah mengatakan, Fatawalla anhum, berpalinglah wahai Muhammad dari orang-orang ini. Maksudnya apa? Jangan sibukkan diri kamu dengan mereka. Jangan sibukkan dirimu dengan mereka. Sudah, jangan disibukkan dirimu dengan mereka. Malah, tinggalkan mereka. Tinggalin mereka, dan jangan disibukkan dengan mereka. Bahkan Imam Al-Qurtubi menafsirkan, wasfah lahum. Jangan dibalas. Kejahatan mereka, jangan dibalas. Ya. Jangan tinggalkan, jangan disibukkan dengan mereka, tinggalkan. Sudah. Orang-orang yang mendustakan ini. Terus, fama anta bimalum, kamu tidak akan dicela kok. Artinya kamu gak akan berdosa dengan meninggalkan pendusta pelaku-pelaku hawa nafsu ini. Loh, kenapa? Karena kamu sudah melakukan kewajibanmu. Sudah menegur mereka, sudah mengingatkan mereka, sudah menasihati mereka, sudah mengajari mereka, sudah membimbing mereka. Sudah kamu lakukan semua. Ngapain kamu masih sibukkan lagi? Sudah, selesai. Faham? Kemudian, apakah berarti berhenti dari menasehati dan berdakwah dan mengajari masyarakat? Tidak, jangan berhenti. Terus kamu ngajar. Terus kamu menasehati. Siapa yang kita nasehati dan siapa yang kita ingatkan? Tanfa'ul mu'minin. Yang kamu ingati, yang kamu nasehati siapa? Orang beriman yang dengerin omonganmu. Ibu sudah, itu aja yang kamu ajarin deh. Jadi ngapain kita menyibukkan diri dengan itu mereka? Ya, kita doakan semoga Allah memberikan apa? Hidayah. Ini satu pelajaran yang sangat-sangat jelas sekali bagi kita jemaah. Apa? Tidak perlu kita menyibukkan, menyapai. Bikin diri kita capek dengan para pelaku-pelaku hawa. Sudah, kita sibukkan diri kita dengan ilmu, dengan belajar. Ya. Lalu, ada penjelasan menarik. Kapan adzikra? Zikra ini apa? Al-Quran. Peringatan Al-Quran. Wa man a'rada an zikri. Al-Quran. Petunjuk Rasulullah SAW. Seperti penafsiran Abdullah bin Abbas. Kapan itu bermanfaat buat kita? Kita dinasehati, lalu itu semua memberikan manfaat buat kita. kapan bisa memberikan manfaat buat kita. Imam As-Sa'di menyebutkan ada dua. Pertama, bersifat umum. Dan kedua, bersifat terinci. Bersifat umum, nasihat itu adalah menjelaskan secara umum akan perintah dan larangan yang disertai dengan kemaslahatan dan keburukan. Artinya kita disuruh ini itu oleh Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan ini, diperintahkan ini, diperintahkan ini oleh Allah dan Rasulnya. Maslahatnya, kebaikannya ini, itu. Dilarang ini karena bahaya ini. Deh. Selesai. Yang kedua, yang secara terinci apa? Yang secara terinci adalah apa yang diajarkan itu tadi diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Kemudian ditambahi dengan ilmu yang baru. Disitulah zikra itu bermanfaat. Faham enggak? Yang lebih detail lagi, di sini ada penjelasan dari Imam Ibnu Asyur. Beliau mengatakan, an-naf'ul hasil minat zikra, manfaat yang dihasilkan dari zikra, yaitu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Apa manfaatnya? Satu, rusukhul ilmi, ilmu itu akan kuat di hati orang yang menerima. Dia duduk di majelis ilmu, lalu ilmu yang disampaikan kepada dia itu diterima dengan baik. Karena apa? Karena ilmu yang dia sampaikan itu memang benar. Ilmunya kuat. Kapan ilmu ini menguat? Bi'i'adati tadzkiri lima sami'u. Karena ilmu itu diulang-ulang. Ilmu itu diulang-ulang terus sama dia. Kemudian yang kedua, istifadatu ilmin jadidin fima lam yasma'u, dia mengambil manfaat dengan ilmu yang baru yang belum dia pelajari sebelumnya, nambah ilmu yang baru. Jadi ilmu yang ada dijaga dengan cara diulang-ulang. Kemudian yang kedua, menambah ilmu yang belum dia ketahui. Ini caranya, kata beliau. Ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di adalah cara yang kedua, yang khusus. Disitulah zikra ini bermanfaat. Kalau sekedar diingatkan sekali, ya manfaat. Tetapi belum memiliki kekuatan. Ya. Kita ingat dulu nasihatnya Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Beliau bilang apa? Belajar kitab Tauhid itu gak cukup sekali. Ulang-ulangi terus. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, 10 kali. Ulangi terus itu belajar kitab Tauhid. Belajar usul salasah. Ulang-ulangi terus. Itulah rusukhul ilm, ilmu yang kuat. Ya. Jangan kita ngerasa, udah anak dulu pernah ngaji itu. Usul salasah udah pernah. Ya, ini sombong ini. Sombong, ngerasa dirinya sudah pintar. Ya. Apalagi ada fenomena baru sekarang. Apa fenomena barunya? Tidak mau mengambil ilmu kecuali dari ustazuna. Nah ini yang repot nih. Gak mau ngambil ilmu, gak mau duduk di majelis ustaz yang lain. Maunya duduk dengan ustazuna saja. Saya enggak nyebut nama lo ya. Ya enggak boleh lah jamaah. Ini ghulu, ini berlebihan. Ya, jangan berlebihan inti. Ini asabiyah ini. Jadi belajarlah sama ustadz-ustadz kita yang mengajarkan ilmu yang manfaat ini. Tauhid, mengajarkan sunnah, diulang-ulang terus. Dan menambah dengan ilmu yang banyak, itulah namanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul, baru bermanfaat nantinya. Berarti yang bisa mengambil ilmu ini adalah siapa? Hanya orang-orang yang beriman. Adapun lawannya, yaitu mereka pelaku ahlul ahwa yang ingin terus berjalan dengan budaya-budaya yang tidak selaras dengan Quran dan Sunnah, ya sudahlah, nggak usah menyibukkan diri dengan mereka. Yang menarik adalah tambahan penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, wasfah lahum. Apa itu? Jangan dibalas. As-safhu itu artinya jangan dibalas, jangan dicibir. Sudah, jangan dibalas, jangan dicibir, sibukkan dengan di sini. Ini yang manfaat. Ya. Tapi mengingatkan, ya harus terus diingatkan. Baik, sampai di sini saja. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Fadhal, kalau ada yang ingin bertanya. Ini jamaah yang di sini, yang laki-laki, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Ada pertanyaan di sini tertulis. Banyak orang yang mengatakan hal seperti ini. Iblis sungkem sama orang, sama ini orang. Atau Fir'aun respect sama dia. Duh, serem banget. Sama Nabi Musa aja gak tunduk nih Fir'aun. Iblis sama Allah aja gak taat gitu kan ya. Ketika melihat kejahatan yang mungkin menurut dia keterlaluan di media sosial. Nah, apakah ini termasuk ucapan yang memuliakan orang yang dilaknat Allah? Saya enggak paham apa maksudnya ini. Iblis sungkem sama orang ini gitu ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah kejahatan, berarti iblis sungkem sama orang ini. Berarti Anda menilai bahwa orang ini lebih jahat dari Iblis. Ini ya kelewatan Anda kalau mencela orang. Ya, jangan mencela kelewatan, jangan memuji kelewatan, enggak boleh juga. Kan mencela mencaci enggak boleh. Yang boleh hanyalah apa? Menasehati dan meluruskan. Kalau salah ya kita apain? Ya kita luruskan tanpa kita mencaci dan mencela. Ya, kurang tepat, enggak bijak, enggak sopan ya. Kalau Anda melihat sesuatu yang buruk, ya luruskan aja kesalahannya. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah asma wa sifat yang benar dan wajibkah kita menghafal atau memahami asma wa sifat? Di hadis yang sahih itu innalillahi berapa? 99 isman. Allah memiliki 99 nama. Ya, ini yang kita ketahui. Tapi kalau hakikat nama Allah ya banyak. Hanya Allah yang tahu. As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku berdoa dengan nama-nama yang engkau menamai dirimu zatmu dengan dia. Atau nama-nama yang hanya engkau khususkan pada dirimu di ilmu gaibmu. Jadi nama Allah ada yang dikasih tahu, ada yang tidak diketahui. Banyak berarti nama Allah. Iya, yang kita ketahui cuman 99. Sifat Allah, babus sifati awsa' minal asma. Sifat itu lebih luas daripada nama. Di sifat lebih luas dari nama. Jadi pelajarilah, kenalilah Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf. Kemudian, mohon nasihat agar saya bisa senantiasa mengingat dan memaksimalkan ibadah kepada Allah. Seringkali saya menemukan diri saya tengah futur dan terseok-seok rasanya. Saya perempuan dan sebelum menikah sudah bekerja. Pekerjaan saya seringkali safar karena mengikuti pimpinan. Saya sudah berusaha agar menerapkan rambu-rambu seperti tidak berlebihan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Namun yang saya dapati adalah teman-teman perempuan di kantor saya malah menjauhi saya. Saya bingung harus bagaimana. Ya, memang berada di tempat yang kotor itu tidak ada cara lain melainkan hanya diapain? Dijauhi. Apalagi kalau melihat pertanyaan Anda, Anda dekat dengan pimpinan, pergi kemana-mana dengan pimpinan, tentu ini adalah fitnah yang begitu besar. Kenapa? Satu, perempuan tidak boleh safar tanpa mahram. Yang kedua, safar Anda dengan pimpinan yang notabene kemungkinan besar adalah laki-laki lawan jenis. Dan berusaha untuk menghindar, kayaknya ini sulit. Karena pekerjaan kantor menuntut Anda untuk interaksi yang lebih intens, komunikasi yang lebih intens. Inilah yang menjadikan diri Anda berada dalam sebuah dilema yang begitu besar. Maka solusinya apa? Solusinya tinggalkan. Tinggalkan itu, Mbak. Ya, pilihlah jalan yang tenang dan damai. Kenapa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezekimu. Rezekimu bukan di kantor. Yang kedua, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik tidak harus materi. Bisa materi, bisa diganti dengan yang lebih baik dari itu. Apa itu? Ketenangan jiwa, ketentraman, kedamaian, hati Anda nyaman. Kemudian apa penggantinya? Tempat-tempat yang baik, lingkungan yang baik, jauh dari tempat-tempat yang penuh kemaksiatan. Kemudian berikutnya, Ana pernah terjatuh dalam dosa di masa lalu, ya semua orang mas. Kemudian Ana sudah bertaubat, namun di beberapa waktu sekarang Ana suka teringat akan dosa itu. Apakah itu tanda bahwa dosa tersebut belum Allah ampuni? Ataukah ada penyebab lain? Lalu bagaimana yang bisa Ana lakukan? Ya, mengingat dosa di masa lalu bukan berarti tobat Anda tidak diterima. Mengingat dosa di masa lalu bisa jadi itu akan memicu taubat baru bagi diri Anda. Menjadikan dia menyesal, menangis, meneteskan air mata, semakin semangat lagi beribadah, semakin dekat dengan ketaatan, semakin menjauhi dunia maksiat. Tentu ini adalah kemuliaan. Asal mengingatnya itu pada diri Anda sendiri. Bukan mengingatnya itu malah apa? Cerita sama orang. Nah, ini yang jadi problem masalah. Jadi bisa bubar nanti taubat Anda. Berikutnya, saya lagi dekat dengan akhwat, tapi kalau nanti sampai ke jenjang pernikahan, saya harus tinggal di kampungnya dan harus mengikuti adat istiadat setempat, tahlilan, kematian, yang mengharuskan Anda untuk tinggal di sana, siapa? Loh, kan Anda mengenal akhwat, berarti kan yang nulis pertanyaan ini siapa? Laki-laki, kalau yang menulis ini perempuan, saya harus tinggal di tempat suami saya. Nah, wajar mas, kamu cewek, cewek itu ngikut. Loh, kalau laki-laki, gagah berani, komandan perang. Loh, kalau saya nikah harus tinggal sama istri saya, ya agar-agar. Kok jadi agar-agar begini, mas? Ya enggak bisa dong, Anda laki-laki. Di mana Anda tinggal, di mana Anda beraktivitas, itulah aktivitas Anda. Istrimu yang ngikut Anda. Ini belum kawin udah begini. Astagfirullahaladzim. Kemudian, bagaimana sikap Muslim dengan menghadapi isu Perang Dunia 3? Aduh mas, kok sibuk itu perang dunia ketua. Belajar ngaji mas di majelis taklim, belajar sholat, tauhid. Sibuk perang dunia 3. Di rumahmu perang dunia 4 sama binimu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Mengeributin perang dunia yang 3. Ente udah mati kali mas. Ente ngomong yang realistis mas. Yang di depan mata aja. Jangan mikir ustadz kalau saya makan ikan hiu halal gak. Aduh mas. Makan ikan gurami nila di depanmu mas. Jangan mikir yang antik-antik kamu hidup mas ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Capek deh. Ada pernah ditanya, ustadz, saya pernah membaca, katanya di zaman Nabi Adam itu batu itu tidak menyentuh tanah, ustadz. Menurut pandangan ustadz gimana itu? Saya dosen ustadz di kampus ini. Saya ketawa, ustadz kok diem? Urusan Anda sama batu apa, mas? Bapak udah ngerti tata cara wudhu enggak? Kok ngurusin batu yang berdiri di atas tanah, pak? Diam dulu. Belajar, pak, sholat wudhu yang benar, pak, ya. Jangan ngurusin batu di zaman Nabi Adam, pak. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Ya, apalagi banyak cerita para ulama dulu. Lebih aneh lagi ya. Itu kejadian iblis waktu ketemu sama Nabi itu gimana pak bentuknya? Dijawab para ulama. Mohon maaf saya gak bisa jawab karena saya gak hadir di pertemuan itu. Kita nanya yang bermanfaat mas. Jangan nanya perang dunia 3 mas. Biarin aja mas. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.